Και εγώ τελείωσα. Τι ακούμε εδώ? Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Αυτός ο κύριος που έχει έρθει και μας απειλεί, όχι εσύ δεν λέω για σένα, και που μας απειλεί με την συμπεριφορά του, αυτός ο κύριος Κλέον. Σκεφτόμουν πως τους ήρθε και, και βγάλανε και ονόμασαν αυτήν την... την ιδιότροπη κατάσταση στην οποία ζούμε, που κάθε φορά ονοματίζουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα Κλέον. Κλέον, όταν το σκέφτηκα είπα, α, θα το είπανε γιατί πιθανότατα είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο όνομα, ωραίο όνομα, αυτά είναι όλα, ξέρετε, υποκειμενικά. Μετά το μόνο που θυμόμουν ήταν, δεν ξέρω πώς το θυμάστε, τον θυμόσαστε τον Αθηναίο στρατηγό. Κλέον ήταν αυτός που ήταν στον Πελοποννησιακό και ήταν ο αντίπαλος του Περικλή. Και αυτά ομολογώ για να σας πω ότι ναι, μεν τα θυμόμουν, αλλά ένα, άμα έχεις εφηβάκι κάνεις επαναλήψεις. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 10 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Δεν μας αφήνει να πλήξουμε η ειδησιογραφία. Δεν ξέρω αν τον Αύγουστο θα υπάρχουν ειδήσεις. Προς το παρόν στον Ιούλιο είμαστε και ειδήσεις υπάρχουν και ειδήσεις ενδιαφέρουσες που μας απασχολούν άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο. Τις καλές ειδήσεις όμως δεν βλέπω, που κοιτάω να τις ψαρέψω πρώτα απ' όλα για να φτιάξω τη δική μου διάθεση. Αλλά αυτές δυστυχώς είναι σπάνιες. Η συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν, όπως έχετε αντιληφθεί, είναι περιττό να σας το πω εγώ. Απασχολεί την εγχώρια ειδησιογραφία, αλλά για να είμαι ακριβής, και όχι μόνο την εγχώρια. Το λέω αυτό γιατί και διεθνή μέσα και κυρίως αμερικανικά έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για την συνάντηση αυτή που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον, θα φανεί αν η συνάντηση θα κατευνάσει τις αντιρρήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Μενέντες σε ό,τι αφορά την έγκριση πόλης μαχητικών αεροσκαφών, που σας ξαναέλεγα και χθες ότι ας προσέξουμε τις δηλώσεις του κ. Μενέντες, έχει μία μεταστροφή στην θέση του. Εν πάση περιπτώσει, όπως και αν έχουν τα πράγματα, είναι σαφές ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρώπη αυτό που αναμένουν είναι ένας τρόπος για την επανέναρξη ενός διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, γιατί αυτό που θέλουν είναι να υπάρχει μία ηρεμία και μία κατάσταση συνεννόησης και επικοινωνίας. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα από τις ανακοινώσεις του κυρίου Χατζηδάκη χθες, από την συνάντηση του κυρίου Σκέρτσου με τους ακτοπλώους και το ενδεχόμενο που έτσι φαίνεται και οδηγείται η κατάσταση να υπάρξει μία μείωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που είναι πολλά, θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα μας παραχωρήσει την πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη. Οπότε ετοιμαστείτε, ό,τι τυχόν έχετε για να ρωτήσετε. Ξέρετε αυτό που κάνουμε κάθε φορά. Στείλτε το μήνυμα και εμείς εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Η παρέα σταθερή. Γιάννης Πρίντιζε στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρού στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε. Μπορείτε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, θα αφήσετε κενό, θα σημειώσετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης και από τη σελίδα στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε ακόμα και με το mail μας στο imbaltadji@papakiert.gr. Λοιπόν, από το Βίλνιους θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, και τα όσα συμβαίνουν εκεί και που αυτά που συμβαίνουν εκεί προφανώς και θα φωτίσουμε και το σκέλος της συνάντησης, σας έλεγα αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν, αλλά αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι μια σύνοδος που έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να λίγο να αναζητήσουμε, να δούμε αν αυτό που λέγεται και που γράφεται, αν κτίζεται μια νέα δομή του ΝΑΤΟ ή όχι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλή σας μέρα, κύριε Καρατράντο.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν λίγο με μια, με κίνδυνο να κάπως να χαρακτηριστώ με μια επαρχιωτική αντίληψη. Ας δούμε το μικρό για να πάμε στο μεγάλο. Ξέρω πάρα πολύ καλά πως κάποιοι θα μου πούνε πάλι γιατί είναι μικρό. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα μείζον θέμα για την Ελλάδα. Προφανώς και είναι, και δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως κάθε φορά... Έχω την αντίληψη πως πρέπει λίγο ανάποδα να το δούμε, δηλαδή λίγο τον Ερντογάν να αποκωδικοποιούμε στην διάστασή του τη διεθνοπολιτική, τον τρόπο που ο ίδιος λειτουργεί, για να μπορέσουμε να τον αποκωδικοποιήσουμε και σωστά σε σχέση με τα δικά μας. Λοιπόν, περιμένουμε κάτι από αυτή τη συνάντηση, εκτιμάτε ότι κάτι θα προκύψει?
Κοιτάξτε, το σημαντικότερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι... να δείξει αυτή η συνάντηση, δηλαδή ο τόνος ο οποίος θα εξελιχθεί, τα πράγματα τα οποία θα συζητηθούν. Mm-hmm. Εάν αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, κυρίως μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μια αποκλιμάκωση της έντασης, δηλαδή mm-hmm. είναι μια φάση στην οποία η επιθετικότητα της Τουρκίας έχει κάνει σημαντική ύφεση και οι δύο χώρες μπορούν να λειτουργούν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, μπορεί να πάρει τα χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, μιας κατάστασης ύφεσης. Μια κατάσταση ύφεσης που συναντάμε κατά περιόδους στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Mm-hmm. Η χαρακτηριστικότερη περίοδος ύφεσεως ήταν αυτή που ξεκίνησε το 1999 και κράτησε περίπου μέχρι το 2004, όταν άρχισαμε να περνάμε σταδιακά σε μια άλλη κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό βέβαια έχει να κάνει περισσότερο, για να είμαστε ειλικρινείς, με το πώς η ίδια η Τουρκία αντιλαμβάνεται τον τρόπο που θέλει να κινηθεί στις σχέσεις με την Ελλάδα και στη γενικότερη περιοχή. Δηλαδή η Ελλάδα σταθερά είναι μια χώρα status quo, είναι μια χώρα η οποία δεν θέλει να θεωρήσει κάτι, είναι μια χώρα η οποία σέβεται το γείτονα σε όλο αυτό το πλαίσιο και δεν εφαρμόζει επιθετικές τακτικές. Άρα λοιπόν το κρίσιμο το οποίο περιμένουμε και έχει χαρακτηριστεί και από τον Πρωθυπουργό σε αυτό το πλαίσιο στο σημαντικό το οποίο θα μπορούσε να βγει είναι μια αντίστοιχη πρόθεση από πλευράς Τουρκίας
ναι.
στο κορυφαίο δυνατό επίπεδο, στον πρόεδρο Ερντογάν, το οποίο θα σηματοδοτήσει μια κατάσταση ύφεσης η οποία θα μπορούσε σε πρακτικό επίπεδο να οδηγήσει στο να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματευτικές συζητήσεις σε όλο αυτό το πλαίσιο, οι διερευνητικές επαφές,
ναι.
Ακριβώς, σε τεχνικό επίπεδο, γιατί mm-hmm. πάντα συζητάμε για διάλογο και πόσο γρήγορα μπορούμε να πάμε. Δεν είναι sprint, δηλαδή δεν είναι μια αγώνα 100 μέτρων, ας πούμε, που θα τρέξουν ξαφνικά η Ελλάδα.
Όχι, ούτως ή άλλως οι διερευνητικές από μόνες τους έχουν ένα οδικό χάρτη και ένα χρονοδιάγραμμα, κύριε Καρατράντο. Δεν είναι.
Έτσι.
Και να θέλει κανείς να το δει κάπως αλλιώς, έχουν από μόνες τους το χρόνο το δικό τους.
Ακριβώς. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι ότι θα μπορέσει να δημιουργήσει την απαραίτητη εμπιστοσύνη. Γιατί αυτό που πρέπει να φύγει σιγά σιγά εκ μέρους των δύο πλευρών είναι η απουσία εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Να μπορέσει να γίνει, δηλαδή, να πάμε σε ένα πιο δομημένο πλαίσιο διαλόγου που θα τρέξει μέσα από τις διερευνητικές επαφές. Το ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη και η συναντήληψη για το τι θέλουμε να είναι το τελικό αποτέλεσμα στην όλη διαδικασία και πώς θέλουν να συλλειτουργήσουν οι δύο χώρες, είτε εκεί που είναι μαζί, σε συμμαχία όπως είναι το ΝΑΤΟ, είτε εκεί όπου η Τουρκία δηλώνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι ενδιαφέρεται να έχει μια ενεργοποίηση της διαδικασίας, ενώ την ενταξιακή προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάρα πολύ ωραία, μου κάνετε υπέροχες πάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρατράντο. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Άραγε τα ελληνοτουρκικά μέσα την ατζέντα με τα πολλά θέματα που ο Ερντογάν έχει σε σχέση, ας περιοριστώ μόνο, με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι τα ελληνοτουρκικά ένα εργαλείο που μπορεί να το αξιοποιήσει πάντα προς θετική κατεύθυνση σε αυτή τη φάση, είναι ένα θέμα που είναι χαμηλά στην αξιολόγησή του γιατί τον επίγουν όλα τα άλλα, είναι ένα χαρτί που μπορεί να το βάλει στη διαπραγμάτευση και επομένως αυτό να δώσει μία άλλη κατεύθυνση?
Θα έλεγα δύο πράγματα. Είναι σύνηθες από πλευράς Τουρκίας και κυρίως από πρόεδρο Ερντογάν να λειτουργεί σε ένα τριγωνοποιημένο περιβάλλον. Δηλαδή να διαπραγματεύεται, να διεκδικεί και να συγκρούεται όπου θεωρεί ότι έχει να κερδίσει από μια σύγκρουση, από μια άσκηση πίεσης με αυτό που λέμε Δύση, δηλαδή είτε διμερώς με χώρες όπως είναι κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε με σημαντικούς οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και παράλληλα να το κάνει μέσα από τη σχέση του με την Ελλάδα. Mm-hmm. Είτε όταν θέλει να δείξει ότι βρίσκεται σε μια φάση κανονικοποίησης και άρα θέλει να έρθει πιο κοντά στη Δύση και επομένως δεν θέλει να αντιλαμβάνονται οι χώρες ή οι διεθνείς θεσμοί τη σχέση με την Ελλάδα ως ένα αγκάθι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν ξανά άνοιγε η διαδικασία της συνταξιακής προοπτικής, ένα από τα βασικά ζητούμενα, πέρα από την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πέρα από την ανεξαρτησία των θεσμών, είναι και η σχέση καλής γειτονίας. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μια βελτίωση του κλίματος με την Ελλάδα, που είναι και χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με την Κύπρο, που υπάρχει ένα άλλο σημαντικό ζήτημα εκεί, θα μπορούσε να τον βοηθήσει στο να βελτιωθεί η αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δείξει πού μπορούν να πάνε τα κεφάλαια της διαπραγμάτευσης. Αντίστοιχα, στο διμερές υποτίθεση είπα της ΗΠΑ, μια βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα είναι αυτή η οποία πιθανότητα θα έδινε τη δυνατότητα στον Λευκό Οίκο, στο State Department, να μπορούν να πούν στο Κογκρέσο, που είναι ο δεύτερος και σημαντικός βραχίωνας στο πλαίσιο των αμυντικών εξοπλισμών της ΗΠΑ, ότι η Τουρκία έχει περάσει σε μια άλλη φάση από αυτή που έβαζε ο πρόεδρος Μενέντες ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή για ποιο λόγο να ενισχύσουμε με αμυντικούς εξοπλισμούς μια χώρα, σύμμαχο μεν χώρα, η οποία όμως θα χρησιμοποιεί αυτούς τους αμυντικούς εξοπλισμούς με επιθετική συμπεριφορά εναντίον μιας άλλης συμμαχικής μας χώρας, όπως είναι η Ελλάδα.
Ναι.
Άρα βλέπουμε ότι και στους δύο μεγάλους.
Γι' αυτό είπα και ότι ο Μενέντες το γύρισε, γιατί βάζει ότι με την προϋπόθεση πια ότι δεν θα απειλεί σύμμαχο χώρα. Γιατί έχει και ο Μενέντες μια μεταστροφή στη στάση του.
Ναι, είναι λογικό, γιατί υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι το οποίο συνήθως δεν το συζητάμε. Η Τουρκία έχει ήδη F-16. Το ένα κομμάτι είναι να πάρει
μια,
και το άλλο κομμάτι είναι να συντηρήσει και να αναβαθμίσει αυτά τα οποία
έχει. Αυτά που ήδη έχει, ναι, ακριβώς. Ναι.
Υπάρχουν και προβλέψεις από την αμυντική βιομηχανία, από την Lockheed Martin, από τις εταιρείες που φτιάχνουν τα F-16 και συντηρούν τα F-16, τα οποία δεν θα ήθελαν να δουν ένα άλλο. Όχι πάρα πολύ πιθανό, αλλά σενάριο πίεσης που διακινεί η Τουρκία, ότι θα μπορούσε να γίνει μια λατούρκα παρέμβαση.
Ναι.
Με ανταλλακτικά από άλλες χώρες, τεχνολογίες. Αυτό θα ήταν κόκκινο πανί για την Lockheed Martin. Καταλαβαίνουμε ότι επίσης, όταν η Τουρκία, η Δύση, την θέλει μέσα στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία λέει ότι ναι, βεβαίως, αλλά δώστε μου εξοπλισμούς σε όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί και εγώ συνεισφέρω σημαντικά στο στρατιωτικό σχέδιο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αυτό είναι το τουρκικό επιχείρημα. Όταν είναι ο δεύτερος σε στρατιωτική συμμετοχή, όταν απαιτείται μετά τις ΗΠΑ, ασκεί μία πίεση. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι και όπως είπατε, και η διαφοροποίηση με ενέντες είναι εξίσου σημαντική. Αλλά εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι, μεν δεν είναι σύνηθες αυτό το οποίο έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν, δηλαδή να μπερδεύει την ενταξιακή προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συζητήσεις για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δηλαδή είναι δύο αυτόνομοι οργανισμοί, όχι κάτι άλλο. Ότι μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, ξεκάθαρα δείχνει ότι τουλάχιστον διακηρυκτικά και σε μέσο ποιήσης, θα δούμε τι μπορεί να πάρει αυτούς χαρακτηριστικά, η Τουρκία ενδιαφέρεται να έρθει κοντύτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και ο σκληρότερος αξιολογητής,
ειδικά αυτό το τελευταίο που λέτε και όλο αυτό το παιχνίδι στη Τσικακέρα που είδαμε όλες τις τελευταίες μέρες με επίκεντρο την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, είναι ένα θέμα που ειδικά ο γερμανικός τύπος, που η Γερμανία ασχολείται πάρα πολύ με αυτό και έχει αυξημένο ενδιαφέρον και για τα ελληνοτουρκικά, άλλωστε είναι μία από τις χώρες οι οποίες ανοιχτά έχει ταχθεί και δουλεύει υπέρ της επίλυσης, εν πάση περιπτώσει, των διαφορών των δύο χωρών. Ο γερμανικός τύπος, έχω να σας πω ότι είναι εντυπωσιακός. Εκβιαστές όπως ο Ερντογάν είναι ο θάνατος Ευρωπαϊκής Ένωσης, γερμανικές εφημερίδες. Επικριτικές γιατί οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχαν επειδή η Άγκυρα δεν έκανε καμία σοβαρή προσπάθεια να εκπληρώσει τις βασικές προϋποθέσεις. Ο Ερντογάν είναι αρκετά ισχυρός για να παραλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω.
Αυτό είναι πολύ σωστό.
Ναι.
Δηλαδή,
ειδικά αυτό το τελευταίο είναι και ένας τρόπος για να αποκωδικοποιεί και να διαβάζει κανείς σωστά το πώς, τι τακτική εφαρμόζει ο Ερντογάν και πώς μπορεί να βγάλει off τον απέναντι, τον συνομιλητή, δεν θα πω αντίπαλο, τον συνομιλητή, για να καταφέρει αυτό που θέλει.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί υπήρξε και μία αίσθηση. Είμαι λίγο σύνηθες, γιατί κάνουμε και μία μεγάλη υπερανάλυση, να το πω έτσι, ορισμένες φορές όχι στο σωστό πλαίσιο των κινήσεων της Τουρκίας και του Προέδρου Ερντογάν σε αυτά τα ζητήματα. Υπήρξε μία αίσθηση σε μέρος της δημόσιας συζήτησης ότι για να έκανε αυτή την κίνηση ο Πρόεδρος Ερντογάν με τη Σουηδία, μετά από τη δημόσια δήλωσή του, κάτι έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό και μόνο οι αναφορές που περιγράψατε από το γερμανικό τύπο δείχνουν ότι αυτό ξέρει και ο ίδιος ότι είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, να το πω έτσι. Πιθανότατα ο στόχος του, ο ρεαλιστικός, δεν είναι να δει κάτι άμεσο στην ενταξιακή προοπτική, γιατί φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Δεν είναι αυτό. Αυτό επικαλείται και ξέρει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τα υπόλοιπα που θέλει να ανοίξουν.
Θέλει να έρθει κοντύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει επέκταση τελωνιακής ένωσης. Το πολύ μεγάλο στόχο που ζητάει συνεχώς, δηλαδή την ελεύθερη κίνηση των Τούρκων πολιτών, να μην υπάρξει το ζήτημα.
Ακριβώς. Είναι αυτά που τον ενδιαφέρουν, γιατί ξέρει για την ένταξη. Ένταξη την επικαλείται απλώς. Δεν ποντάρει σε αυτό και δεν νομίζω ότι και τον αφορά κιόλας.
Και είναι και κάτι μακρόσυπτο. Δηλαδή, ακόμα και αν λέγαμε ότι ξεκινούν. Δηλαδή, θα γίνει αυτό που είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κ. Μισελ. Να κάνει μια έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι ξαναξεκινούν οι διαδικασίες. Μα η έκθεση θα είναι σίγουρα αρνητική όσον αφορά στα βασικά κεφάλαια του επίπεδου. Δεν μπορεί να γίνει αλλά καρτ πίεση. Άρα πρέπει να το βάζουμε στο κεφάλαιο αυτό και όντως και αν ανοίξουμε τη μεγάλη συζήτηση πέρα από του unfair, γιατί όντως διπλωματικά ήταν unfair αυτό το οποίο έκανε και προσβλητικό για τους δύο θεσμούς. Και είναι ενδεικτικό του τρόπου τον οποίο λειτουργεί.
Αυτός ο εκβιασμός επί της ουσίας είναι που εκνεύρισε και συναδέλφους και αναλυτές και διαβάζουμε αυτά που διαβάζουμε και από την άλλη μεριά η υποχωρητικότητα. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξε, είδατε ότι ο πρόεδρος Biden διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις για το εάν θα προχωρήσει αυτή η υπόσχεση και πώς θα περάσει από το τουρκικό κοινοβούλιο κτλ.
Εκεί είναι το κλειδί. Και εκεί πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε ένα κομμάτι της φράσης αντίστοιχης του πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος χρησιμοποίησε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Κογκρέσο και ο ουσιαστής Μενέντες, για να δείξει ότι έχουμε και εμείς.
Ότι και εγώ έχω τις δυσκολίες μου. Ναι. Και εγώ τις δυσκολίες μου, όχι μόνο εσείς. Ναι.
Δηλαδή δεν έχει δώσει ένα ξεκάθαρο ορόσημο. Μόνο δείχνει το κοινοβούλιο που μπορεί να πει: εγώ προσπάθησα. Δεν έχω άλλωστε και την απόλυτη μονοκομματική πλειοψηφία. Έχω κυβέρνηση συνασπισμού με το Εθνικιστικό Κόμμα. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορεί να βάλει στη συζήτηση. Και εννοείται αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο λειτουργεί. Όμως εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά δείχνει ότι πρέπει και οι διεθνείς θεσμοί να αναθεωρήσουν λίγο κάποια από τα πράγματα, γιατί θα οδηγούμαστε συνεχώς σε αστοχίες, σε παραλύσεις, σε μερικές απαντήσεις και αυτό δημιουργεί τεράστια κρίση εμπιστοσύνης στους πολίτες.
Δηλαδή,
αν θέλω να πω ότι το είδαμε παραδείγματος χάρη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με την αδυναμία να αποτρέψει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Βεβαίως.
Την βασική του αποστολή, τη διατήρηση διεθνής ειρήνης και ασφάλειας. Το ΝΑΤΟ είχε ηθική και αποτελεσματική και μάλλον και άσκησε αποτελεσματικότητα σε υποχρέωση έναντι της Σουηδίας. Δηλαδή μια χώρα που η αίσθηση η απειλή στους πολίτες της σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι από τη Ρωσία είναι 98%, η υποστήριξη των ΝΑΤΟ είναι κοντά στο 80%, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα παγκοσμίως που να έχει τέτοιο βαθμό υποστήριξη στο ΝΑΤΟ, με εκπεφρασμένη την απειλή από τη Ρωσία. Παρακολουθούμε τώρα σχεδόν χρόνο, περισσότερο από χρόνο, μία διαδικασία όπου μία χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, προβάλλει δικά της εθνικά ζητήματα και καθυστερεί τη διαδικασία. Σκεφτείτε ότι εάν αυτό το έκαναν άλλες πέντε, να πω εγώ, χώρες, πού θα οδηγούνταν δηλαδή η συμμαχία. Δεν θα μπορούσε να πάρει καμία απόφαση. Δηλαδή εδώ είναι μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν.
Να σας πω πώς το είχε πει ο πρόεδρος Μακρόν το εγκεφαλικά νεκρό που μετά και ο πόλεμος στην Ουκρανία το ξαναζωντάνεψε. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί πράγματι είναι έτσι. Και μια και ερχόμαστε στο ΝΑΤΟ λοιπόν, κύριε Καρατράντο, αυτή η χθεσινή και σημερινή σύνοδος του ΝΑΤΟ γίνεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη, δύσκολη, ενδιαφέρουσα, κρίσιμη στιγμή, ας βάλει ο καθένας τον επιθετικό προσδιορισμό που νομίζει. Αυτή η στιγμή, εν πάση περιπτώσει, που αφορά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, κυρίως, πρωτίστως θα έλεγα, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ λοιπόν τώρα προφανώς θα βγάλει ένα ανακοινωθέν. Το συζητάγαμε και χθες με τον εξαιρετικό συνάδελφό μου τον Γιώργο τον Παπά από το Βερολίνο. Αυτό που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε την διατύπωση. Τη διατύπωση που θα λέει πως ναι, μεν συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμο. Η Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει κλείσει. Παρά την επιθυμία του Ζελένσκι, αλλά θα πρέπει να είναι και μια στάση, ένα ανακοινωθέν τέτοιο που να μην κάνει ευέξαπτη περαιτέρω τη Ρωσία, φαντάζομαι.
Εδώ είναι το κλειδί, δηλαδή είναι το πώς θα αποτυπωθεί η αίσθηση της απειλής από τη Ρωσία, το οποίο είναι το πάρα πολύ σημαντικό και σχετίζεται με τις δύο προσεγγίσεις που υπάρχουν γενικότερα στη Δύση για την επόμενη μέρα της σχέσης της Δύσης με τη Ρωσία, πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι αυτό το οποίο έχει βάλει ίσως πιο χαρακτηριστικά όλων ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος λέει ότι πώς φανταζόμαστε να είναι η επόμενη μέρα. Η μία σχολή σκέψη που επηρεάζει και το ΝΑΤΟ είναι αυτή η οποία λέει ότι η επόμενη μέρα υπάρχει μόνο με στρατηγική ήττα της Ρωσίας, η οποία θα την περιορίσει και θα έχει μια σειρά από επιπτώσεις σε όλο αυτό το πλαίσιο. Η δεύτερη που είναι πιο κοντά σε αυτό που έχει πει ο Μακρόν και που προκάλεσε και αντεγκλήσεις με άλλες χώρες, είναι αυτή που λέει ότι κατά κάποιο τρόπο, το λέω λίγο απλουστευμένα, πρέπει να βρεθεί, δηλαδή σε αυτό που είπε να το λιάνουμε λίγο, να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε και ο πόλεμος να τελειώσει και η Ουκρανία να πάρει το μέγιστο αυτό το οποίο μπορεί να πάρει και η Ρωσία να μην μπει σε έναν φαύλο κύκλο διολίσθησης
και πλήρους αποσταθεροποίησης, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι μια δύσκολη εξίσου να έρθουν κοντά αυτή η δύσκολη σκέψη. Μία λέει στηρίζουμε την Ουκρανία.
Γιατί αυτό που λέει ο πρόεδρος Μακρόν φαντάζει κάπως και επομένως υπάρχουν αντιδράσεις? Είναι αυτό που ο καθένας με σκέφτεται.
Ξέρετε, είναι οι δύο διαφορετικές στρατηγικές κουλτούρες οι οποίες υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, η μεγάλη διαφοροποίηση έρχεται κυρίως μέσα στους κόλπους των ευρωπαϊκών κρατών παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπάρχουν κράτη τα οποία αισθάνονται, και αυτό προβάλλουν έναντι της Γαλλίας και του Προέδρου Μακρόν, καθημερινά και πάρα πολύ έντονα την απειλή από τη Ρωσία. Και είναι είτε οι χώρες οι Σκανδιναβικές, είτε οι χώρες οι Βαλτικές. Βάζοντας την εξίσωση, ας πούμε, και την Πολωνία, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το αισθάνονται Πολωνία τώρα πια, κύριε Καρατράντο, γιατί ούτε η Φινλανδία θα μπορούσε ποτέ να σκεφτεί ότι θα γινόταν μέλος του ΝΑΤΟ, φαντάζομαι, ούτε η Σουηδία. Δηλαδή, αν όλα αυτά τα λέγαμε 3 χρόνια πριν, δεν. Ούτε η Γερμανία θα έμπαινε σε ένα πρόγραμμα Μαμούθ και θα έκανε για πρώτη φορά το σύμφωνο εθνικής ασφάλειας, το δόγμα εθνικής ασφάλειας της χώρας. Αυτά είναι γεννήματα του πολέμου.
Και ούτε η Πολωνία θα ήταν η πλέον ανερχόμενη από πλευράς επενδύσεων και ρόλου στην πολιτική άμυνας ευρωπαϊκή χώρα, η οποία διεκδικεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή ένας δεύτερος σημαντικός παίκτης, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι είναι μόνο η Γαλλία, γιατί η Γερμανία, όπως πολύ σωστά λέγατε, δεν φάνταζε ποτέ ότι θα έφτανε εκεί που έχει φτάσει σήμερα.
Ποιος θα τα έλεγε αυτά, ναι.
Το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Μοιάζει λίγο με αυτό που πολλές φορές έβαζε η Ελλάδα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απειλή από την Τουρκία. Όπου οι περισσότερες χώρες έλεγαν ναι, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ δεν αισθάνομαι απειλή από την Τουρκία. Άρα αν έπρεπε να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο που έλεγε αυτές είναι απειλές, αυτά είναι τα μέσα, έτσι θα τα χρησιμοποιήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι το 90% έβλεπε άλλο τύπο απειλές. Ναι. Με επιθέσεις, οι Βαλτικές έβλεπαν διαχρονικά τη Ρωσία, τρομοκρατία όλοι μαζί. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνονται αυτό το πλαίσιο σημαντικό. Και βλέπουμε να έχει επιστρέψει από άποψη στρατηγικής κουλτούρας αυτός ο... Ακόμα δεν είναι διχασμός, είναι διαφορετικές προσεγγίσεις, θα φανεί πώς θα το διαχειριστούμε. Κάτι το οποίο το είχαμε δει να προκύπτει κυρίως μετά την επέμβαση στο Ιράκ. Δηλαδή τις λεγόμενες νέες χώρες.
Νέες χώρες, ναι.
Με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σωστά.
Και την Ισπανία σε εκείνη τη φάση. Και από την άλλη πλευρά τους παλιούς, με τους μεγάλους, Γερμανία, δηλαδή, οι οποίοι ήταν αρκετά πιο σκεπτικοί. Άρα και εδώ βλέπουμε πάλι αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά των χωρών όσον αφορά την άμυνα να κάνουν ξανά ένα flashback να εμφανίζεται.
Για να δούμε. Ούτως ή άλλως όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Κάποια στιγμή θα συνταχθώ κι εγώ με τον πρόεδρο Μακρόν, ξέρετε. Θα ακούει τώρα ένας φίλος και θα πει ναι, κάποια στιγμή αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Με έναν τρόπο έτσι που θα μου πεις, αυτό είναι και το δύσκολο.
Κάτι το οποίο συζητείται εκεί και παίζει μεγάλο ρόλο και έχετε δει, και είναι και η ακόμα μεγαλύτερη εικόνα, να το πω έτσι. Δηλαδή, να ανοίξουμε κι άλλο σε παγκόσμιο σύστημα, που είναι το ζήτημα της Κίνας, γιατί γίνονται και παράλληλες συνεδρίες.
Ναι, κύριε Καρατράντο, αυτά έχω στο μυαλό μου.
Αυστραλίας, Νέα Ζηλανδία.
Γιατί αν ανοίξουμε και δούμε. Βέβαια, γιατί αν ανοίξουμε και δούμε την μεγάλη εικόνα, δεν ξέρω. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ταχύτητα και ότι γίνονται αλλαγές τις οποίες αυτή τη στιγμή εμείς δεν συνειδητοποιούμε, αλλά θα δούμε τελικά μια διεθνοπολιτική σκηνή η οποία δεν θα έχει σχέση με αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα.
Ότι μέχρι να έρθει η εισβολή, το ένα από τα βασικά θέματα συζήτηση ήταν η συμφωνία ΟΚΟΥΣ.
Και το σωστά.
Αυτό για
το ΟΚΟΥΣ, το θυμόσαστε.
Και αποχώρησε από το Αφγανιστάν. Αυτά δεν τα έχουμε κάνει ούτε στην τελευταία θέση της ατζέντα.
Έτσι. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Και σας θυμίζω πως σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, για να θέσουμε όλα όσα είναι να συζητήσουμε και που δεν είναι λίγα, πολλά είναι.
Γεια σου, χαρά σου, φαινεριά, πήρα τους δρόμους του νοτιά. Απ' το κατάφι το ψηλό, το χαμένο παρακαλώ. Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνεις, φύσαμε. Να το γαλάζια εκκλησιά, σου χαρά σου δεν έπιασε, νύχτα σε θάλασσα παλιά και τραγουδό στη κουπαστή σ' όλο τον κόσμο να ακουστεί. Φύσα αεράκι φύσαμε, νύχτα μιλώνεις φύσαμε.
Τι σας είπα, λοιπόν πως θα έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον καλημερίζω και τον καλωσορίζω εδώ στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Καλή σας μέρα κύριε Μαρινάκη, σιδεροκέφαλος, καλή δύναμη γιατί δεν τα έχουμε πει, σε ένα δύσκολο πόστο είστε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα θέματα τα οποία είναι και πολλά. Θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, που θα μου πείτε ποιο είναι το τελευταίο, πολλά είναι τα τελευταία, τα χθεσινά ειδικά είναι πάρα πολλά. Θα πάω στο θέμα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω συζητιέται σε κάθε παρέα, εν όψη βεβαίως και των διακοπών. Τα εισιτήρια έχουν εκτιναχθεί, όλο αυτό δεν είναι μια διαπίστωση τωρινή. Ένα χρόνο τώρα γίνεται αυτό. Θα μπορούσε να πει κανείς για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης που θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει, κάλλιο αργά παρά ποτέ, αλλά στα αλήθεια είναι ένα θέμα, δηλαδή τώρα το καταλάβατε.
Κοιτάξτε, δεν είναι... καταρχάς, συνολικά το ζήτημα του πληθωρισμού, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει αντανακλαστικά, όσο έχει καθήκον, ακούει τις ανάγκες της κοινωνίας και αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα συνολικά του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Mm-hmm. Νομίζω που αντιμετωπίζει το κάθε νοικοκυριό και η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση και το σύνολο των πολιτών. Από εκεί και πέρα, επιμέρους έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις στο μέτρο του δυνατού, στις αντοχές της ελληνικής οικονομίας και για το ρεύμα και για τα τρόφιμα, οι οποίες έχουν αποδώσει, έχουν μειώσει τις συνέπειες και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Να μην κάνουμε τώρα επιμέρους ανάλυση για την οικονομία του χρόνου μας. Mm-hmm. Εδώ είναι ένα άλλο επιμέρους θέμα. Μία από τις πρώτες ημέρες μετά την λήψη ψήφου εμπιστοσύνης, το θέμα των ακτοπλοϊκών. Εδώ αυτό το οποίο ερευνά η κυβέρνηση, πάντοτε με τους κανόνες της οικονομίας, αλλά και πάντοτε με γνώμονα την προστασία των οικογενειών, των πολιτών, και την αντιμετώπιση φαινομένων, ας πούμε, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω σε συγκεκριμένα περίπτωση της εσχροκέρδειας, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, ούτε είμαι αυτός που θα κρίνει mm-hmm. και θα πάρει απόφαση αν κάτι είναι ή δεν είναι εσχροκέρδεια, προς Θεού. Το εξής φαινόμενο, ότι ενώ είχαμε αυξήσεις εισιτηρίων, όπως είπατε, περίπου ένα χρόνο, λόγω της αύξησης του κόστους για μια εταιρεία, για μια εν προκειμένου συγκεκριμένες εταιρείες, δεν παρατηρείται αντίστοιχη υποχώρηση των τιμών, ενώ οι αιτίες που είχαν οδηγήσει στις αυξήσεις έχουν αρχίσει και έρονται και περιορίζονται.
Γιατί αυτό λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, το έχετε καταλήξει,
αυτό,
γιατί?
Αυτό λοιπόν, αυτό είναι και το αντικείμενο αυτών των συσκέψεων και των συναντήσεων, mm-hmm. που πήρανε κατά κάποιο τρόπο το φως της δημοσιότητας, ενώ να ξέρετε, αυτά όλα γίνονται για όλα τα επιμέρους ζητήματα, συνεχώς για τα τρόφιμα, συνεχώς για τα καύσιμα, συνεχώς για οτιδήποτε απασχολεί την κοινωνία. Αυτή είναι και η δουλειά μας και η δουλειά των καθήλων αρμόδιων υπουργών. Εκκλήθησαν σε άτυπη συνάντηση εκπρόσωπων των εταιριών και νομίζω εντός των επόμενων ημερών θα έχουμε κάτι περισσότερο. Εγώ θέλω να μετράω αυτά που λέω και γενικότερα αυτό θέλει η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, γιατί πάντοτε θέλουμε να μιλούμε με τις πράξεις μας. Όμως εδώ αυτό το οποίο μπορεί να γίνει στο πλαίσιο, το ξαναλέω, των κανόνων της αγοράς, της οικονομίας, των νομικών εργαλείων που έχει μια κυβέρνηση, θα γίνει πάντοτε με γνώμονα, αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτός είναι ο στόχος μας, η προστασία των πολιτών, των συμφερόντων τους, της οικογένειας, των αναγκών της καθημερινότητας των πολιτών.
Εν προκειμένου για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αυτό που διαβάζουμε, που ακούμε, που μαθαίνουμε, βεβαίως αν δεν κάνω λάθος, αύριο Πέμπτη οι ακτοπλόοι θα δώσουν τις απαντήσεις του, αλλά αυτό που ακούμε ότι θα υπάρξει ένα 20% έκπτωση, ισχύει? Ένα ερώτημα.
Κοιτάξτε, να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Εγώ δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία, όχι γιατί δεν θέλω να σας απαντήσω, γιατί αυτά είναι φήμες οι οποίες ακούγονται, οι πιθανές, ας πούμε, λύσεις. Νομίζω είναι καλύτερο να δούμε εντός της εβδομάδας, θεωρώ, τι περισσότερο μπορεί να γίνει και να το σχολιάσουμε και να το αξιολογήσουμε στη σωστή στιγμή.
Μάλιστα. Θα περιμένουμε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλετε να μπείτε στα χωράφια συναδέλφων σας, στα χωράφια υπουργών. Αύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις όμως, αυτό μπορείτε να μας το πείτε?
Η εκτίμηση που κάνω και είναι προσωπική εκτίμηση είναι ότι το συντομότερο δυνατό, γιατί η συζήτηση έγινε επί τη βάση δεδομένων, στοιχείων, αριθμών και αναγκών, mm-hmm. αναγκών της κοινωνίας, η εκτίμηση που κάνω η προσωπική είναι ότι το συντομότερο δυνατό θα έχουμε νεότερα.
Μάλιστα. Θα το κρατήσουμε αυτό για να τι σημαίνει συντομότερα, να το δούμε, γιατί ούτως ή άλλως είναι, δεν ξέρω και πόσοι είναι αυτοί που θα επωφεληθούν πια εάν στα μέσα Ιουλίου γίνει κάτι, αλλά όπως έλεγα και στην αρχή της συζήτησής μας, είναι κάλλιο αργά παρά ποτέ. Παρακαλώ.
Μια γενική παρατήρηση για το θέμα της ακρίβειας που το βιώνει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, μια εισαγόμενη κρίση. Η κυβέρνηση κινείται συνολικά στο θέμα της ακρίβειας σε τρεις κατευθύνσεις. Και μάλιστα και οι τρεις κατευθύνσεις, ειδικά η πρώτη και η τρίτη, αφορά όλες τις επιμέρους πτυχές της πληθωριστικής κρίσης. Η πρώτη κατεύθυνση έχει να κάνει με την αύξηση του εισοδήματος. Και αναφέρομαι κυρίως και στο τελευταίο οικονομικό νομοσχέδιο που εισήχθη στη Βουλή.
Ναι.
Η αύξηση εισοδήματος, είτε άμεση με αυξήσεις μισθών, όπως είναι προκειμένου στο δημόσιο, πολύ σημαντικές, περίπου 1,5 ίσως και 2 μισθοί το χρόνο παραπάνω θα δοθούν. Οι μειώσεις των φόρων που ήταν πολλές στην προηγούμενη τετραετία και θα συνεχιστούν και αυτήν, και όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, αύξηση επιδομάτων για τα άτομα με αναπηρία, αύξηση επιδομάτων σε νέους γονείς και όλα τα υπόλοιπα. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι οι στοχευμένες παρεμβάσεις, Market Pass και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε δει καλά του νοικοκυριού, η παρέμβαση στο ρεύμα που έφτασε μέχρι και το 100% στα κοινωνικά τιμολόγια. Και η τρίτη και η κατεύθυνση είναι η ακόμα πιο αυστηρή και ακόμα πιο εντατική έλεγχη στο στιθέμενη στους είδους πολλούς που γίνονται. Γιατί τα λέω αυτά τα τρία?
Στους πολλούς δεν γίνονται, γιατί είναι μία από την κριτική που συζητούσαμε και το έλεγαν και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας στη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, κύριε Μαρινάκη.
Παρακαλώ. Για μένα, καταρχάς, ξεκινάω ανάποδα από το ερώτημά σας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός και ειδικά ο συνολικός πληθωρισμός έχει μια αισθητή αποκλιμάκωση, ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και να γίνει πιο εντατικά και στα τρόφιμα που έχουμε βέβαια χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να επιμείνουμε στην πρώτη, χωρίς να αφήσουμε τη δεύτερη υποκατηγορία εννοητός, υπάρχει ανάγκη θα δίνουμε άμεσα στηρίξεις, για να μην παρεξηγηθώ, και στην τρίτη, στον τρίτο πυλώνα που αναφέρθηκα. Γιατί πρέπει να ελέγξει το κράτος με τα εργαλεία που του δίνει ο νόμος, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όπως προβλέπετε, ότι όσο αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός, αντίστοιχα και με βάση τα οποία όσα ισχύουν, αποκλιμακώνονται και οι τιμές. Άρα πλέον ο ρόλος των εποπτικών αρχών, όσο φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός, είναι ακόμα πιο σημαντικός. Ως προς το πρώτο όμως, ναι, την συνολική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία οδηγεί μόνο σε αυξήσεις εισοδήματος, αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων κλπ. Η οποία είναι διαρκής και έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη τετραετία και θα το δούμε με νόμους οι οποίοι ψηφίζονται αυτές τις ημέρες.
Ναι.
Είναι για μένα το πιο σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι.
Κύριε Μαρινάκη.
Ήταν το μεγαλύτερο όπλο να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό, η αύξηση του εισοδήματος, είτε έμεση είτε άμεση, και το κυριότερο. Κάποια στιγμή, ελπίζουμε το συντομότερο, οι κρίσεις φεύγουν. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης όμως είναι μόνιμες.
Οι κρίσεις αυτές, ειδικά του πληθωρισμού, ας μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί για πληθωρισμό, όταν πρωτεμφανίστηκε ο πληθωρισμός, οι εκτιμήσεις ήταν ένα πρόσκαιρο φαινόμενο που θα φεύγει, αλλά εγώ δεν θέλω να μείνω εκεί. Θέλω να το δούμε λίγο αλλιώς, γιατί αλλιώς το βλέπουν και οι διεθνείς οικονομικοί αναλυτές. Και οι οίκοι, διότι εδώ στην ουσία μιλάμε για πληθωρισμό, αλλά τελικά οι αναλύσεις, κύριε Μαρινάκη, αυτό που λένε είναι ότι η ακρίβεια είναι οφείλεται στον πληθωρισμό των κερδών. Εμείς αυτή τη συζήτηση εδώ την αποφεύγουμε όπως ο διάολος στο λιβάνι και δεν καταλαβαίνω γιατί. Εάν λοιπόν καθίσει κανείς και διαβάσει και παρακολουθήσει τις αναλύσεις, θα καταλάβουμε ότι η ακρίβεια οφείλεται σε αυτό ακριβώς το γεγονός. Άλλωστε, το σημείο αυτό είναι το σημείο που έθιξε και το Γραφείο του Κρατικού Προϋπολογισμού της Βουλής, που στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις γράφει για τον πληθωρισμό της απληστείας. Ο όρος πληθωρισμός της απληστείας διεθνώς πια πάει και έρχεται σε όλες τις αναλύσεις. Εμείς εδώ, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, το gridflation, δεν ξέρω γιατί δεν το συζητάμε, αλλά και ο ΩΣΑ μέσα από την έκθεσή του και για την Ελλάδα αυτό δείχνει. Εκεί λοιπόν μπορούμε να δούμε κάτι. Πώς μπορεί η κυβέρνηση να ανοίξει καταρχάς μια δημόσια συζήτηση για την ακρίβεια, που αποφεύγουμε να την συζητήσουμε, γιατί τι είναι πίσω από όλο αυτό, είναι τα κέρδη. Εκεί τι ακριβώς μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση εδώ, και γιατί κάπως πρέπει όλο αυτό να εξισορροπηθεί.
Εδώ τρία επιμέρους σχόλια. Γιατί δεν υπάρχει και χρόνος να κάνουμε και...
Ναι, αλλά με έναν τρόπο να το κάνουμε.
Και δεν είμαι και πιο ειδικό, θα σας κάνω την επιμέρους οικονομική ανάλυση για τους όρους όλους αυτούς που περιγράψα. Το πρώτο σχόλιο είναι στην έκθεση του ΟΣΑ που είπατε. Βασικά ο ΟΣΑ αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει την τρίτη καλύτερη αποκλιμάκωση τιμών το σύνολο των χωρών που είναι στον ΟΣΑ.
Και την άνηση προσέξτε, κατανομή βάρους του πληθωρισμού ανάμεσα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Να λέμε τα καλά, προσέξτε, να λέμε και τα άλλα.
Ναι, προσέξτε, μισό λεπτό. Προσέξτε. Αυτό όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν χειροτέρευσε τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση από το 2019 με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ειδικά οι παρεμβάσεις στην οικονομία. Το σύνολο των παρεμβάσεων στην οικονομία, οι μειώσεις φόρων, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η αύξηση των προνοιακών επιδομάτων, όλη η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει ως στόχευση τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας, σταδιακά, ναι, αλλά ξεκάθαρα δε, των ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, των μικρομεσαίων, των μικρομεσαίων.
Ναι, αλλά δεν χτυπάμε το πρόβλημα.
Των νέων γονέων.
Κύριε Μαρινάκη, το ακούω αυτό και δέχομαι όλα αυτά ότι πρέπει να στηριχθούν και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αυτά τα στοχευμένα μέτρα.
Κατά κανόνα, στηρίζεται η μεσαία τάξη, στηρίζονται αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη, οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Αν δει κανείς σε άθροισμα την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό, θα δει ότι τώρα έχει δοθεί στην πραγματική της διάσταση ο σωστός ορισμός, έτσι τουλάχιστον θεωρούμε εμείς, της κοινωνικής πολιτικής και της δίκαιης ανάπτυξης. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω, γιατί μιλήσατε για υπερκέρδη, ξέρετε, ζούμε σε μια χώρα που για πολλά χρόνια δυστυχώς ό,τι δηλώσεις είσαι. Είχα βαρεθεί να ακούω άλλους πολιτικούς χώρους να μιλάνε για τα κέρδη τους, οι ζωές μας, τα υπερκέρδη. Θυμάστε συνθήματα, πανό, πλακάτ. Δεν θα σχολιάσω τι έκαναν όταν στην εξουσία, γιατί αυτά έκαναν οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές. Θα σας πω ότι όταν είδε η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι υπήρχαν υπερκέρδη τα οποία μπορούσαν και έπρεπε να φορολογηθούν, και το έκανε και στην ενέργεια, το έκανε και στα δηληστήρια, και το έκανε και απέδωσαν και επιστράφηκαν με δίκαιο τρόπο σε αυτούς που είχαν περισσότερο ανάγκη και μάλιστα στην περίπτωση της ενέργειας στο σύνολο των πολιτών.
Ξέρετε...
Τρίτο σχόλιο και θα επιμείνω σε
αυτό. Παρακαλώ.
Επιμένω και λέω το εξής. Κανείς δεν είπε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη. Και κανείς δεν είπε ότι αρκούν ποτέ οι έλεγχοι που γίνονται. Γίνονται περισσότεροι, ναι, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Και προκύπτει έκαμε στοιχεία. Ολόκληρες υπηρεσίες ήταν μόνο στα χαρτιά τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς όμως και επιμένω σε αυτό, όσο βλέπουμε ότι στους περισσότερους εκ των επιμέρους δικτών ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, δεν έχει εξαφανιστεί, για να μην υπάρξει παρεξήγηση, τότε είναι ακόμα πιο σημαντικός ο ρόλος των αρμόδιων υπηρεσιών να δουν, να διαπιστώσουν και τους ελέγχους που κάνουν ότι οι έχοντες την ευθύνη, δηλαδή οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις ή οποιασδήποτε φύσεως, όπως ανέβασαν τις τιμές λόγω του.
Ναι, αλλά αυτό ξέρετε, οι επιχειρήσεις δεν θα το κάνουν από μόνες τους, κύριε Μαρινάκη. Ξέρουμε όλοι ότι μεγάλο μέρος της βιομηχανίας και του εμπορίου δουλεύουν με πολύ ψηλά ποσοστά. Ξέρουμε ότι οι είδη τροφίμων, λαϊκής και ευρείας κατανάλωσης είναι πολύ πιο ακριβά στην Αθήνα από ό,τι σε άλλες χώρες. Και απλώς θέλω να σας πω ότι στη Μεγάλη Βρετανία επιχειρούνται σαρωτικοί έλεγχοι για να περιοριστεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιούν την αναταραχή στις αγορές και να διευρύνουν τα κέρδη τους. Και το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία. Θέλω να πω, ένας μηχανισμός πρέπει να υπάρξει, γιατί ακούω με προσοχή αυτό που λέτε.
Φορές που αναφερθήκατε, πέραν του ότι σε κάποιες εξ αυτών έχουν προφανώς υψηλότερους μισθούς, για να τα πούμε όλα όπως πολύ σωστά λέτε, ο πληθωρισμός τροφίμων είναι μόνο σε 6 χώρες είναι μικρότερος από την Ελλάδα, επί του συνόλου της Ευρώπης. Έτσι, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να πούμε, γιατί είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Όσο και αν θέλει η αντιπολίτευση να μιλήσει για ακρίβεια Μητσοτάκη, που μιλούσε για πανδημία Μητσοτάκη, η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, μια εισαγόμενη κρίση. Και οφείλω να πω το εξής. Η έκθεση της Eurostat, που την δημοσιεύει αναλυτικά η Ελστάτ σε πάρα πολλά επιμέρους στοιχεία, αναφέρει όλα αυτά που λέτε. Αναφέρει όμως και δύο ενθαρρυντικά στοιχεία, τα οποία προφανώς πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται ακόμα βελτιούμενα. Το ένα είναι ότι ο κίνδυνος φτώχειας, που παραμένει υψηλός, έχει μειωθεί κατά 2 μονάδες στη δυσκολότερη περίοδο και για τη χώρα μας λόγω των κρίσεων. Και το δεύτερο, που είναι το διαθέσιμο εισόδημα, όπου εκεί συνυπολογίζονται και οι αυξήσεις μισθών και η μείωση φόρων, αλλά και το κόστος ζωής, έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 1.500 ευρώ από τη μία χρονιά στην άλλη στη χώρα μας.
Φτάνει
αυτό. Τι σημαίνει, αυτό αποδεικνύει. Όχι, τίποτα δεν φτάνει, ποτέ δεν είναι αρκετή.
Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω.
Όσο υπάρχουν προβλήματα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι, επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, το σημαντικότερο πέραν των ελέγχων είναι να συνεχίσει η κυβέρνηση χωρίς να χρεώνει τη χώρα, μειώνοντας το χρέος ως προς το ΑΕΠ και αυξάνοντας την πίτα, δηλαδή αυξάνοντας το ΑΕΠ, να κάνει στοχευμένες και μόνιμες οικονομικές παρεμβάσεις που να αυξάνουν το εισόδημα του συνόλου των πολιτών.
Εάν δεν θεραπευτούν, δεν υπάρχουν θεραπείες για τα συμπτώματα και τι είναι αυτά που τα προκαλεί, όπως καλή ώρα αυτό που συζητάμε τόση ώρα για τον πληθωρισμό των κερδών. Από την άλλη μεριά, να μην μπω στη διαδικασία να συζητήσουμε το θέμα της φοροδιαφυγής, που πώς μπορεί να διαμορφωθεί η φορολογική πολιτική αν η φοροδιαφυγή δεν έχει πιαστεί. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με τα μέτρα αυτά που η κυβέρνηση
παίρνει. Οπότε θέλετε πάντως να κάνουμε μια συζήτηση για τη φοροδιαφυγή, γιατί προφανώς εντοπίζεται πλήρως το πρόβλημα. Να ξέρετε ότι θα είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες. Με συγκεκριμένες ήδη έκανε κάποιες εξαγγελίες ο κ. Σταντιδάκης.
Ναι, το ξέρω ότι στο...
Και έχει και συγκεκριμένη αναφορά και ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη φορά θα δείτε ένα πλέγμα ακόμα πιο έντονο. Έγιναν αρκετά βήματα τον προηγούμενο τετραετία. Μην τα μηδενίζουμε.
Κανείς δεν μηδενίζει. Απλώς υπάρχει ένας προβληματισμός εάν τα μέτρα που εξαγγέλλονται, τα μέτρα που λαμβάνονται, με μια συνθήκη η οποία έχει διαμορφωθεί, αυτό ξέρετε, είτε είναι ο πληθωρισμός αυτός, είτε ο πληθωρισμός των κερδών για τα οποία συζητάμε. Τι γίνεται, ροκανίζεται από τη μία μεριά το εισόδημα του κάθε εργαζόμενου και από την άλλη μεριά, κύριε Μαρινάκη, διευρύνονται οι εισοδηματικές ανισότητες που προκαλούνται. Αυτό θέλω να πω είναι ένα μείζον θέμα. Κάπως πρέπει να το δείτε. Δεν ξέρω πώς. Εσείς είστε η κυβέρνηση.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα από όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σοβαρά που να κλείνουμε τα μάτια. Το αντίθετο, και το ξαναλέω, ότι χωρίς να ισχυρίζεται κανείς ότι λύθηκε κάποια από τα μεγάλα προβλήματα από τη μια μέρα στην άλλη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να μην συμφωνεί, τουλάχιστον από τους αντικειμενικούς κριτές, και όχι αυτούς οι οποίοι κρίνουν με κομματικές παροπίδες, ότι όλοι οι επιμέρους δείκτες, είτε οι μεγάλοι δείκτες, όπως είναι το χρέος της χώρας, το ΑΕΠ της χώρας, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα, μέσο διαθέσιμο εισόδημα σημαίνει αναφέρεται στο σύνολο των πολιτών. Είτε περισσότερες από 350.000, σχεδόν 400.000 παραπάνω θέσεις εργασίας συνολικά στον ιδιωτικό τομέα. Το γεγονός ότι μειώθηκε η ενεργία, όχι απλά συνολικά, αλλά και η ενεργία των γυναικών και η ενεργία των νέων κατά 10 μονάδες. Το γεγονός ότι μειώθηκαν κατά 35% οι θέσεις εργασίας με χαμηλούς μισθούς. Αυτό που λέμε οι επισφαλείς θέσεις εργασίας. Αυτά είναι κατακτήσεις της Ελλάδας των τελευταίων ετών που δεν έγιναν ούτε εύκολα ούτε μαγικά και έγιναν με πολλές θυσίες και των πολιτών και περιβάλλον κρίσεων. Να σας πω ότι δεν είναι αμεληταίο ότι τα χρόνια που η Ευρώπη έτρεχε με ρυθμούς ανάπτυξης 15%, η Ελλάδα είχε ύφεση, η ανάπτυξη 1%, αναφέρουμε στο 15-19, ενώ τα χρόνια που η Ευρώπη ήταν οριακά μεταξύ ύφεσης και ανάπτυξης, και όταν είχε ανάπτυξη τον 1-2%, η Ελλάδα έτρεχε με ανάπτυξη
4%. Πείτε μου κάτι. Δεν θα προλάβω να σας ρωτήσω.
Οδήγησε και τη σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε να κινούμαστε.
Πείτε μου κάτι, αύριο έχει συνεδρίαση το Eurogroup. Οι πληροφορίες λένε πως θα δώσει σήμα για επιστροφή στην λιτότητα, θα αποσυρθούν τα μέτρα ενεργειακής στήριξης στις οικονομίες. Ούτως ή άλλως το προανήγγειλε με έναν τρόπο ο κύριος Σκυλακάκης. Θα τελειώσει η στήριξη στα τιμολόγια τα ενεργειακά.
Όχι, ο κύριος Σκυλακάκης δεν προανήγγειλε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Σκυλακάκης είπε κάτι
το άφησε να υπονοηθεί.
Όχι,
παρακαλώ.
Θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω.
Παρακαλώ, να σας ακούσω.
Όσο υπάρχουν υπέρογγες αυξήσεις, αδικαιολόγητες αυξήσεις, σε οποιαδήποτε κατηγορία, εν προκειμένου στο ρεύμα, το κράτος θα συνεχίσει να στηρίζει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση οι πολίτες να πληρώσουν αδικαιολόγητες αυξήσεις εν προκειμένου στο ρεύμα. Και το δείξαμε για πάρα πολλούς μήνες. Και μάλιστα όλο αυτό έγινε χωρίς να υπερχρεωθεί η χώρα. Έτσι. Ο κ. Σκυλακάκης είπε: ελπίζω να μην υπάρχει ανάγκη.
Μάλιστα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι αν υπάρχει ανάγκη δεν θα υπάρχει στήριξη.
Για να δούμε τώρα και τι θα αποφασίσει αύριο το Eurogroup. Ούτως ή άλλως αυτό το είχε ξαναμπεί το θέμα και επί της προηγούμενης θητείας της κυβερνητικής της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα να δούμε, κάπου έχει φτάσει νομίζω στο όριό του. Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Γεια σας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ήταν, φίλες και φίλοι. Many prophets preach on bended knee. Many clerics wasted wine. Do the bloodied sheets on those cobbled streets mean I have wasted time? Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land. My enemy, I'm told. Ναι, θέλω να χαιρετήσουμε. Δεν το είχα καταλάβει, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Δεν μας πήρε το χρόνο ο κύριος Μαρινάκης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Βλέπω τα μήνυματά σας, όλων σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σας. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. I
wants you is a poor man rich in solitude. Or will Mother Earth complain? Dear the beggar, pray for a sunny day, but Lady Luck for rain. The 10 million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin in the ship we're in and history unfold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictates that you can do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through. And you're listening to the sound of my breaking heart. No matter what I say or do, the message isn't getting through. And you're listening to the sound.